Ukrainas amatpersonas nesen brīdināja, ka okupanti uzkrāja dzīvā spēka resursu virzienā Harkiva-Luhanska, pie Bahmutas, pie Avdijivkas, kā arī Zaporižas apgabala rietumos. Taču ASV domnīcas kara studiju institūts analītiķi pauž pārliecību, ka ienaidnieks savu cilvēku resursu un plānošanas ierobežojumu dēļ spēs uzsākt koordinētu liela mēroga uzbrukuma operāciju tikai vienā no šiem virzieniem. Analītiķi uzskata, ka Krievijas armija cer izmantot savu karaspēka nenozīmību, bet vienmērīgo virzību Donetskas rietumu sektorā, un tieši tur varētu tikt īstenota ofensīva. Kopš šī gada sākuma Krievijas armija Ukrainā spējusi virzīties uz priekšu gandrīz par 100 kvadrātkilometriem. Jāatgādina, ka Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu paziņojis par nodomu izveidot un aprīkot divas jaunas armijas, kas sastāv no 14 divīzijām un 16 brigādēm. Lielbritānijas izlūkdienesti gan apšauba to efektivitāti, ierobežotas apmācības, novecojušā ekipējuma un infrastruktūras problēmu dēļ. Krievija turpina spiest uz Ukraiņu pozīcijām, zinot par Ukrainas armijas sarežģīto situāciju ieroču un munīcijas trūkuma dēļ. Tiek vēstīts, ka Krievija netālu no Avdijivkas, kas pirms pāris dienām īstenoja vienu no lielākajiem tanku uzbrukumiem visā kara laikā. Krievija uzbrukusi ar 36 tankiem un 12 kājnieku kaujas mašīnām. Ukrainas bruņotajiem spēkiem uzbrukumu izdevās ne tikai veiksmīgi atvērīt, bet arī nodarīt būtiskus zaudējumus, iznīcinot trešdaļu tanku un taju visas kaujas mašīnas. Eksperti spriež, ka šādus zaudējumus izdevies nodarīt izmantojot dronus, kas noteikuši Krievijas spēku pārvietošanās vietas un pēc tam raidīta precīza artilērijas uguns. Tuvākajās nedēļās un mēnešos Ukraiņi visticamāk turpinās aizstāvēties pret Krievijas uzbrukumiem, koordinējot aizsardzības pasākumus ar droniem un pielietojot haubices. Un, lai gan Ukraina ievērojami paretinājusi Krievijas Melnās jūras flotes rindas, piespiežot to atvirzīt kuģus tālāk prom no Krimas, briesmas Ukrainas teritorijai no Melnās jūras joprojām pastāv. To norādījusi Ukrainas dienvidu aizsardzības spēku preses centra vadītāja Natālija Humaņuka.
Tas, ko mēs novērojam mūsu atbildības zonā, ir tas, ka ienaidnieka kuģi ir ievērojami saspiesti Melnās jūras dienvidaustrumu daļā. Tie nav aktīvi, bet objektīvi mēs saprotam briesmas un jo īpaši raķešu draudi no jūras nav pazuduši, jo vispārējā pretinieka raķešu nesēju gatavība joprojām ir augsta.
Humaņuka atzīmēja, kā apstākļos, kad Krievijas flote ar kuģiem un citiem palīdzekļiem nevar kontrolēt Melnās jūras ziemeļa rietumu daļu, tā cenšas izdarīt spiedienu ar lidmašīnām un demonstrēt savu gaisa spēku pārākumu konkrētajā apgabalā. Savukārt Lielbritānijas aizsardzības ministrija, atsaucoties uz saviem izlūkošanas datiem, ziņo, ka Krievija cenšas stiprināt Novorosijskas jūras ostas aizsardzību. Tur pārvietoti vērtīgi Melnās jūras flotes kuģi, un šai ostai tagad ir izšķiroša loma Krievijas Melnās jūras flotes aizsardzībā. Ostas aizsardzība tiek stiprināta, lai aizsargātos pret Ukrainas jūras spēku dronu uzbrukumiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.